Sveiki, Vega Dikčienė, ekonominės konsultacijos ir tyrimai konsultantė, laidoje Palankus vėjas, aš Lina Sodžiūtė ir norėjau šiandien kalbėti apie psichologiją, motivaciją, lojalumą, tos temos, kurios visą laiką atrodė įdomios ir per mažai aptariamos. 1999 metais Gineso rekordų knyga nusprendė pašalinti protingiausio žmogaus intelekto koeficiento rekordą. Jie nusprendė, kad mokslas negali įvertinti žmogaus intelekto ir kad registruoti tokius žmonės, kaip protingiausius ar mažiau protingus, yra nelogiška. Viršūnėse to sąrašo, tada, kai dar registravo rekordų knyga, buvo mums visiems žinomas žmogus, tai yra aktorė Sharon Stone. Tai viena iš protingiausių pasaulio moterų. Kodėl dabar ją prisiminiau? Ne todėl, kad jinai vaidino trilerį Esminis instinktas, bet todėl, kad jinai viename savo interviu pasakė, kad aktoriams, tam, kad jie taptų sėkmingi aktoriai, svarbiausia būtų žinoti asmens psichologiją. Ir kad jeigu jinai patartų kitoms aktoriams ar baigti vaidybinės ar aktorinės meno studijas ar psichologijos studijas, jinai parekomenduotų psichologijos studijas. Iš tikrųjų norėjau paklausti apie tai, kaip psichologija atrodo dabartiniame kontekste. Ar jinai yra populiari, ar jinai naudinga, koks jos vaidmuo?
Šitoj situacijai turbūt man labai smagu kalbėti apie psichologiją, nes tai yra tai, kuo aš tikiu ir tai yra mano galų gale profesija ir baigusi tas studijas esu. O psichologija, tai jinai dabar yra visur. Matyt, nu, nėra tos srities, kurioje jos nebūtų kaip mokslo, net kartais ištirpsta tarp kitų disciplinų. Sakykime, marketinge yra vartotojų elgsena nagrinėjama, o kas tai yra? Tai yra tam tikri psichologiniai dalykai, kaip žmogus renkasi prekes. Galbūt marketingis tai pasakytų, kad ten daugiau negu psichologija, nu, bet vis tiek jos dalis bent jau arba pamatas tai yra psichologija. Kai mes kalbam su verslininkais ir tikrai va, tenka vesti ir seminarus ir konsultuoti, ir jie klausia, ką man daryti, kai reikia padaryti daug darbų, žmonių pasamdyti daugiau negaliu, ir kaip išlošti su tais pačiais darbuotojais daugiau, pagaminti daugiau,
našumą, nu, žodžiu,
visų kiti. Vėlgi tai yra psichologiniai dalykai. Aš kartais net jokaudama prisimenu seną tokį filmą rusų, kadangi tada aš dar buvau paaugliai ir žiūrėdavau juos, kai sakydavo, pas kiekvieną žmogų yra mygtukas, ne? Tai kurgi tas mygtukas, kurį reikėtų paspausti, kad jisai žmogus geranoriškai, savarankiškai, be pasipriešinimo darytų tai, ko reikia, pavyzdžiui, verslininkoje, ne? Arba darbdaviui. Mhm. Tai va, nu, šeimoji psichologija, vaikus auklėjant psichologija, nu, psichologija visur yra.
Tai
yra.
Bet prisiminus istorinę praeitį psichologijos kaip mokslo, tai sakoma, kad psichologija gimė 19 amžiaus viduryje ir kad iš pradžių psichologai tyrė tuos žmonės, kurie turėjo problemų, psichinių problemų ar buvo tiesiog ligoti žmonės ir toksai psichoterapeutas kaip Zigmundas Freudas iš tikrųjų tai labiausiai akcentavo tą psichologinę sritį, kuri susiję su žmonėmis su liga. Taip. Tačiau vėliau suklestėjus tom didžiosiom gamyklom buvus pramonės industrijos laikotarpiu visiems pradėjo ateiti galvą viena mintis, kad pasirodo, kad žmogus yra vienas iš išteklių, kuris kūrė pridėtinę vertę įmonėje ir kodėl nepagalvojus, kaip jo našumą ir efektyvumą padidinus. Ar iš tikrųjų galime pasakyti, kad verslo poveikis, ugdant, skatinant psichologijos mokslą, buvo labai svarbus?
Manau, kad taip, besąlygiškai, dėl to, kad vis tiek verslas investavo ganėtinai daug lėšų į tyrimus. Ir į tam tikras sritis, kurios yra aktualios verslui vystytis, judėti į priekį ir nu, dirbant su tais pačiais žmonėmis. Ir jeigu pati pradžia tai buvo iš tikrųjų liga, tai jau 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, gamyklos plėtimas jis buvo atsigręžto visgi ką padaryti, kad nu, gaminti daugiau, parduoti daugiau, uždirbti daugiau. Ir va tada prasidėjo pirmieji tokie labai rimti galvojimai, tyrimai, kaip panaudoti žmogų. Atsirado motivacijos vaidmuo labai stiprus ir, nu, vat, ir va tai buvo ta pati pradžia. Ir negalima pasakyti, kad dar dabar tų pradininkų idėjos nebegajos. Jos tebesivysto, juk mes nu, žinom, Maslow piramidė turbūt visi studijavo, kas tik kur studijavo, kokią discipliną, kad iš pradžių fiziologiniai poreikiai, paskui saugumo žmogui reikia, paskui bendravimo, paskui lyderystės atsiranda noras, nu, ir paskui jau savirealizacija ir...
Bet ar galime pasakyti, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie kvestionuoja dabartinio psichologijos teoriją, tradicinę psichologijos teoriją, kad iš tikrųjų aplinka per daug stipriai pasikeitė, kad galėtume vadovautis Maslow piramidė ir sakyti, kad motivacija gali būti valdoma taip, kaip ta teorija mums sakė?
Tiesmukai, aišku, kad ne, bet... Bet jeigu tai pasižiūrėti galbūt iš pradžių iš šalies ir norint apibendrinti, nes, nu, apibendrint kažkokius tai bendruosius principus apie žmonės pasakyti. Iš tikrųjų, jeigu žmogus yra visiškai alkanas, vargu, ar mes jį priversime kažką tai daryti, kurti ir ten gaminti daugiau negu jisai darys. Iš tikrųjų, galvos, kaip jam užsidirbti pinigų, dirbs 4-5 darbuose, ką mes girdim, pavyzdžiui, iš gydytojų profesijos. Ir tada atsiranda įvairios klaidos, kurios, nu, kažkaip tai, nu, neturėtų būti toj srity.
Bet kadangi Europoje ir JAV jau alkanų žmonių vis mažėja, tų žmonių, kurie dirba ir vis dar alkani mažėja, tai turbūt ateina toks klausimas, kaip paskatinti tuos, kurie jau viską turi.
O čia jau mes atsidurėme tokį klausimą išorinį ir vidinę motivaciją, ne? Nes išorinė tai gali būti ten tie patys pinigai, nuo kurių ir pradėjo motyvacinės teorijos judėti versle, kad už tam tikrą darbą turi būti tam tikrų būdų atlyginta ir tai žmogų motyvuoja stengtis. Paskui vėlesnėji jau tyrinėtų ir mokslininkai pastebėjo, kad iki tam tikros ribos pinigai motyvuoja, paskui atsiranda perteklius, plus dar pastebėjo, kad jeigu sumokama žmogui daugiau, negu jis taip pats galvoja, kad yra vertas, atsiranda demotyvacija.
Bet čia itin įdomi tema, pinigų perteklius gali būti? Tai demotyvacijos veiksnys gali būti
jeigu,
pinigų perteklius.
Jeigu aš noriu pakartoti, jeigu žmogus pats galvoja, kad jisai uždirbo daugiau, negu buvo vertas, ne, nu, tai jisai jaučiasi tada kaip ir neteisingai atlygintas į tą pliuso pusė.
Ir tada... jaučiasi skolingas už tos pinigus, kuriuos kažkas jiems sumokėjo.
Nu, bet lyg tai būtų. Aišku, čia yra toks daugiau pasamoninis pamąstymas, jis ten nedarome, gi mes ten tų analizų, bet tada atsiranda gynybos įvairūs mechanizmai. Jaučiu, kad ne viskas yra taip, kaip turėtų būti, tada stebiu aplinkinius ir galvoju, jį irgi nedirba, ne? Tada prasideda visokios išvestinės formos, nu, labai daug įdomių dalykų. Ir tai pasakyti, nu, tiesiai, kad vat, priežastinis pasiekminis ryšys tik tai nuo to arba nuo to, kompleksas yra, ne? Mes turime, nu, žmogus yra vis tiek pakankamai sudėtinga.
Bet būtent dėl to, kad žmogus yra labai sudėtinga būtybė, būtent dėl to, kad mūsų aplinka, šio laikinė verslo aplinka, ar ne, kurioje mes kalbame apie motivaciją kaip pagrindinį objektą tyrimų, tai ar galima čia kažkokias sistemas išvesti? Ar galima pasakyti, kad mokslas turi kažkokį sistemiškumą ir yra kažkokie rezultatai, kuriais galime vadovautis?
O, be abejo, vis tiek yra sistema, nes va, čia ta tokiam, žinai, diskusija, kiek motyvuoti individualiai žmogų, kiek kažkaip tai apibendrintai tuos darbuotojus motyvuoti. Tai šitoj situacijoje aš visada linkus kalbėti apie švedišką stalą.
Mhm. Tokia, ir ką švediškas stalas motyvuoja?
Mes, kada ateinam...
Ar čia metafora?
Nu, kaip ir metafora, bet pabandykim palyginti. Nu, sakykime, įsivaizduokit, jūs ateinate valgyti į kavinę, kur yra švediškas stalas. Ir turbūt jums atrodo, kad jūs galit pasirinkti asmenis kažkai savo individualiai skanų patiekalą. Bet gamintojai gamina pagal tam tikras taisyklės ir jums pasiūlo tik tiek, kiek jie sugalvoja. Tai tas pats ir su motivacija yra.
Tai kažkuria prasme tau atrodo, kad tu esi laisva savo pasirinkime, kažkuria prasme ribos tai laisvė irgi yra nubrėžtos.
Be abejo, nes mes galime individualiai motyvuoti žmonės darbe tuos, kurie tikrai yra išskirtiniai. Na, unikalus savo žiniom, visiškai unikalus ir jų pakeitimas, nu, netaip lengvai įmanomas arba neįmanomas. Jie yra specialistai labai aukšto lygio arba jų atsiperkamumas yra labai didelis. Tai tada gali prisigalvoti vairių motivacinių priemonių ten ir ko tik tai nori. Bet jeigu žmogus yra, jeigu nesupyksta klausytojai, nu, vidutinis, ne, priskiriamas prie tos vidurkio žmonių, tai, nu, jo individualus motivavimas, prigalvojant kiekvienu atveju, ten, kas jam ten ypatingai svarbu, nu, tampa labai brangus.
Nu, jie nesupyks dėl to, kad nei vienas apie save negalvoja, kaip yra, kad vidutinė. Aš tikiu, kad...
Nu, čia priklauso, kiek adekvatus esi.
Savo
aš tai, pavyzdžiui, save laikau vis tiek priskiriama prie to vidurkio. Kaip ten bebūtų, ne? Nes jaučiu kažkokią tai ypatingą ir gaminantį kažką, tai jau super, super, kad man čia reikėtų labai ypatingų.
Bet grįžkime prie to švediško stalo ir tos motyvavimo sistemos. Ir kalbant apie tą švedišką stalą, kuris, kaip suprantu, yra motyvavimo priemonės ir metafora motyvavimo priemoniai, kuri yra verslo aplinkoje, tai ta verslo įmonė dabar, kuri turi pridėtinės vertės kūrimo sistemą, ar ne? Tai jeigu jis dirba biotechnologijų sektoriuje, tai be abejo, kad vienas geriausiai dirbantis mokslininkas gali būti vardintas kaip labai unikalus, aukštą pridėtinę vertę kuriantis žmogus. Tačiau jeigu lygiai toks pat unikalus žmogus savo rankomis dirba, pavyzdžiui, kokioj priemiesčio Tauragės kaviniai, bet irgi yra labai unikalus tam tikrom savybėm, tačiau ekonominė prasme jisai kūrė daug mažesnę pridėtinę vertę. Tai tų unikalių skatinimų ir motyvavimo
sistemų. Čia mes taip galim nusifilosofuoti. Žinokit, aš pasakysiu paprasčiau ir taip labai ūkiškai. Na, sutiksim turbūt su tuo, kad paskutiniu metu į žmogų darbę žiūrėme kaip į tam tikrą išteklių. Na, nu, kaip priemonę pagaminti, ką ten jis gamina. Nuo intelektualių produktų. Dalykų iki paprastų kažkokių ūkinių paprasčiausių produktų. Ir vėlgi taip palyginimui visada klausiu žmonių ir per seminarus, kuo mes skiriamės nuo staklių?
Ir,
nu vat klausimas, ne?
Ir žmonės tada lyginti pradėjo.
Iš vienos pusės skiriamės, nes esam gyvi, esame tikrai nestaklės ir turime daug labai įvairyvų savyje, resursų, išteklių ir kitų dalykų. Iš kitos pusės, jeigu žiūrėti darbdavio akimis, tai mes liktai ir staklės esame, mes gaminam. Tada kitas klausimas, kokiomis staklėjomis labiausia rūpinamasi.
Našiausiomis,
naujausiomis, inovatyviausiomis, kurios gamina mažiausia broko, į kurias stakles daugiausiai investuojam.
Tai jūs gerokai daug laiko užgaištate, kad įtikintumėt, kad žmogus yra staklės ir
jo, bet aš tada
išmokti save pamatyti iš tos pusės.
Ir žinot, prie ko grįžtų tada ir ką labai norėčiau kalbėti. Visgi, jeigu mes norim būti našiausiam staklė, mes turim iš vidaus būti motyvuoti gaminti gerą produktą.
Ir o tada, čia yra problemų, tada, kai kurie tada, žmonės nenori motyvuoti
na,
būti?
Na, man nekartai tenka girdėti, kiek man moka, tiek aš dirbu. Tai kur ta riba, kad dirbtum iš vidaus motyvuotai ir su gnele? Mokslas sako, kad atlyginimas šitai vietoj įtakos mažai turi.
Nes tai, yra... žmogus mum pasako, kad aš dirbu tiek, kiek mum moka, vadinasi, tam žmogui kiek be mokėtis, vis tiek nedirbs geriau.
Iš principo ne. Ta prasme, jisai, nu kuria prasme, jeigu jisai gauna mažą atlygį ir jam reikia dirbti trijuose darbuose, tai turbūt, kad vienam darbe jisai uždirbdamas tuos pačius pinigus, jis turėtų daugiau galimybių iš vidaus save investuoti kažkaip tai kitaip, ta vidinė motyvacija būtų. Tačiau priimant prielaidą, kad jeigu tai yra tas pats darbas, tai aš visada jokauju, man kartais atrodo, kad žmonės vieną tie į darbą jau galvoja, kad jam turi sumokėti algą. O po to, kad jis dirbtų, tai reikia jį motyvuoti. Tai man toks tai, paradoksalus dalykas išeina, kad ir apie ką šių dienų motyvacijos tyrinėtojai ir tie patys praktikai sako, kad žmogus turėtų į darbą ateiti jau norėdamas dirbti. Tada mes galim jį motyvuoti, ieškoti jam priemonių, iš tikrųjų, kaip tas geras staklės, ne valyti, ten tepti, rūpintis, leisti jam pailsėti.
Tada, jeigu motyvacija, kaip ir pradėjom ir sakėm, kad yra išorinė ir vidinė, tai vidinė tada, kai žmogus pats save kažkaip tai motyvuoja ir įkvėpia, ir išorinė tada, kai įmonės vadovas, ar ne, kažką gero daro. Tai kokia yra proporcija, kuri vat galime pasakyti, sritis dominuoja. Sakoma, kad sveikatos sistemoje, aš pateiksiu kaip analogiją iš sveikatos sistemos, sako, kad mūsų sveikatos būklė nuo sveikatos sistemos toje šalyje, išsivysčiusioje šalyje, priklauso tik tai 15%. Visa kita 85% dalis priklauso nuo to, kaip kokį gyvenimo būdą mes gyvename ir kaip genetiškai gerą paveldėjome tvirtą sveikatą. Tai kaip su motyvacija šitoj vietoj?
Jūs norit pasakyti, kad paveldimumas turi įtakos?
Aš noriu pasakyti, kad tikriausiai išorinė ir vidinė motyvacija yra viena mažiau svarbi ir kita daugiau svarbi. Tai koks būtų maždaug dominavimas.
Žinot, žmogus, kuris vadovaujasi principu, pirmą man duokit, po to aš darysiu, tai jisai tokia patiria visą laiką būseną, kai liktai sakytų, spardykit man į tam tikrą vietą, tada aš bėgsiu. tai nu, tas žmogus, kuris sako, man tai patinka, aš atėjau tai daryti dėl to, kad aš kitaip negaliu, o po to mes jau su jumis ieškosim galimybių, kaip man ten geriau dirbti, jaustis geriau, ten galų galiai ir uždirbti, šiai dienai Lietuvoje turbūt tai yra aktualus labai klausimas žmonėm. Tai jisai ateina su džiaugsmu, jisai ateina vis tiek su noru atiduoti ir jo spardyti nereikia. Jisai sako, atidarykit man langą, atidarykit duris ir aš padarysiu toliau visą kitą, ką jūs iš manęs norit. Tai va tas langas, tos duris jau yra. O svarbiau, tai vėlgi nuo kokių pareigybių galų gale priklauso. Sakykime, žmonės, kurie daro pardavimus ir aktyvius tuos pardavimus, kur kuo daugiau durų atidarai, tuo geresnis rezultatas būna, aš čia taip lyginu vilką kojos penį, sakau, ne, nu, kuo daugiau nubėgi, tuo didesnį rezultatą turi. Natūralu, kad tam žmogui svarbu turi būti pinigai.
Mhm.
Nu, natūralu, ne, dėl to, kad jisai labai greit pamato rezultatą.
Bet iš tikrųjų čia, nu, labai lengva... Aš noriu... Labai lengva nepasakyti nieko dėl to, kad kai tu sakai, kad svarbu pinigai, tai labai dažnai turbūt žmonės tapatina su savo poreikiu dėl to, kad pinigai mums visiems kažkuriame lygmenyje svarbu.
Tada galima užduoti klausimą žmogui, ar dirbtum tą patį darbą, jeigu tu turėtum kitą pragyvenimo šaltinį. Aš dirbčiau. Vienareikšmiškai, ta prasme, nu, sako, išlošiu milijoną, nieko nedarysiu, nu, išlošiu milijoną, 10-15, aš vis tiek dirbsiu, nes man patinka, mane tai veža, nu, iš tikrųjų.
Bet ar iš tikrųjų yra žmonių, kurie gali pasakyti su polėkiu apie savo darbą, tie, kurie dirba, nežinau, banke, skaičiuoja pinigus, ar
aš
yra
manau,
tokių žmonių?
Gali. Dėl to, kad mes esame šitai vietoj skirtingi. Vieniem reikia bendravimo su žmonėm ir jie neįsivaizduoja savo darbo be žmonių. Kiti sako, man labai gerai, kad aš sėdžiu už stalo, aš norito nuo 8 iki 5 su tam tikrom pertraukėlėm labai gerai žinau, ką aš turiu padaryti. Na, buhalteriai, pavyzdžiui, mano pažįstama viena yra buhalteriai, nesakė, man labai tinka mano darbas, aš visai nenoriu kito darbo. Jis susiplanavo, susidėliojo iki 5 valandos pavedimus padarė, atsikėlė, jaučiasi daug nuveikusi.
Mhm. Tai nėra tokių darbų, kur sakytume, kad nu, su aktoriais viskas aišku. Aktoriai ateina į darbą ir jie moka mažai, bet jie negali nevaidinti, muzikantai negali nedainuoti, turbūt.
Nu, tie, kurie, taip pat, o žmogus gaminantis, vat čia tokia istorija norėčiau prisiminti, vat statybininkai stato iš plytų statinį. Praeivis prieina ir sako, ką jūs čia darote. Vienas sako, plytas dėlioju. Trečias sako, statinį statau, o antras, ne, o trečias sako, bažnyčią statau, kuris 100 metų stovės. Nu tai, žinot, nuo požiūrio priklauso, ką aš darau.
Iš tikrųjų, visi trys daro tą patį.
Tą patį.
Apie motivaciją kalbėsime po pertraukos, čia Palankus vėjas, Vega Dikčienė mūsų svečiuose. Sveiki, Vega Dikčienė, ekonominės konsultacijos ir tyrimai konsultantė. Šiandien kalbame apie motivaciją ir prateskime. Labai įdomiai kalbėjome apie tai, kad žmogui labai sunku sukurti sąlygas, jeigu jis pats nėra motivuotas. Taip, taip. Ar galime sakyti, kad viena iš pagrindinių užduočių, ką verslininkai turi padaryti ar darbdaviai prieš priimdami žmogui darbą, tai yra įvertinti, kiek žmogus save gali motivuoti
pats. Kiek jis atėjo į
kaip
pokalbį
tą padaryti?
Su jau prie, nu, iš ankstinė nusistatymą.
Kaip tą padaryti? Aš tikiu, kad pokalbio metu visi mes bandome parodyti, kad esame motivuoti.
Priimant žmogui darbą, ne, ir kalbant, jeigu tai daro pats darbdavys, nes jeigu tai daro įdarbinimo kompanijos, tai jos tikrai labai gerai išmano, kaip paklausti ir ką paklausti žmogaus, kad išsiaiškint, ar jisai turi tą vidinę motivaciją, ar jis iš tikrųjų nori dirbti, ar jis atėjo tik tai pinigų pasimti, ar ten tiesiog laiko praleisti. Tai, nu, būtent šitos dalykus reikėtų aiškintis. Ir jau
tai turbūt, tik tai paklausimo būdu?
Nu, aš manau, nu, yra testai, bet, žinot, tam, kad testuoti, tai reikia labai gerai išmanyti. Lietuviškų adaptuotų testų nėra tiek daug, nu, prasideda tada visokios istorijos, bet kalbantis su žmogu mes labai daug galim išgirsti. Kaip jisai savo paaiškina, kaip jisai mum paaiškina tam tikrus atvejus, užduodant tam tikrus klausimus, dar vadinami tam psichologijoje yra tie klausimai projekciniai, kada netiesiogiai klausiama, kada užklausiama lik tarp kitko, ką žmonės dažniausia daro tokiose situacijose. Ir nuo to, kaip žmogus argumentuoja, kiek kartų jis ką pakartoja, jau mes galime spėti, kas dažniausiai jį motyvuos. Aš ateidama pas jūs netgi pasiruošiau tokius vat keletą dalykų, galvojau, kad apie tai bus proga pakalbėti. Sakykime, jeigu žmogus visiškai nekalba apie pinigus. Ne? Tai visgi mokslas sako, kad tokį žmogų priimti darbą turbūt irgi
rizikinga.
Jo, nes, nu, neaišku, ko jis tada atėjo. Toks iškyla labai įdomus klausimas, šiaip su laiko praleis.
O nekalba apie pinigus, tai reiškia, kad nesidėra.
Iš viso, tai sako, man neaktualu, aš atėjau čia pas jūs tik tai vat, save realizuoti. Nu, kažkaip tai skamba neįtikinamai. Mhm. Kita vertus, jeigu žmogus kalba tik apie pinigus, kiek mokėsit, aš galvoju, kad žmonės dirba tam, kad uždirbti, nu, labai daug kartų tai akcentuoja. Vėl yra, nu, toks liktai rizika, kad gali būti vienintelis jo
motyvas
dirbti, tai yra pinigai. Tačiau tam tikrom pareigom gal tai yra gerai, jeigu tai yra aktyvusis pardavėjas, kuris bėgioja ten vilka kojos penį, kodėl ne? Nu, jeigu jį motyvuoja tik pinigai, sudarom jam puikias sąlygas užsidirbti mažom distancijom, jis kiekvieną kartą gauna bonusus ir jisai laksto. Kiek ilgai lakstys, jau čia kitas klausimas, ne? Nes nuo kitų dalykų priklauso. Sakykime, toks dalykas, kad žmogus kalba apie profesinį augimą, vystymąsi, jis iš tikrųjų nori tobulėti toj srityje, kurią jisai dirbs, tai dažniausia mokslas sako, kad tai jau yra vertybė. Na, jau tai yra gilesni dalykai.
Kad žmogus nori išmokti tavo darbo vietoj.
Ir tokį žmogų iš tikrųjų motyvuos mokymai. Mokymai tiek išorėje, tiek darbo vietoje, galimybė dirbti kartu su profesionalu, kada jis tai galės toj vietoj tobulėti. Ir va ta vat vidinė motyvacija, nu, jau pas jį bus, nes jam kiekvieną dieną, kad ir sunku darbą atlikti, jam bus įdomu, nes jisai profesiškai auga.
Ar galime pasakyti, kad tai priklauso nuo žmonigaus tipo, kokie motyvai pasirenkami?
Aš asmeniškai žmonės į tipus neskirstau. Man tai yra per paprasta gal.
Nu, čia vienas iš psichologijos ryčių turbūt yra asmenybiniai
taip,
tipai.
Tam, kad bandyt kažkaip apibendrinti, pažiūrėti ir tame yra tiesos, iš tikrųjų yra racijos daugelį.
Nu, tas grupavimas turbūt padeda priimti
sprendimus.
Bet aš daugiau
esu linkusi kalbėti vis tiek apie girdėjimą, ką žmogus akcentuoja ir žiūrėjimą, nes nu, kas yra tipas. Dalis yra įgimtų savybių, nu, ten cholerikas, flegmatikas, melancholikas, mūsų temperamento dalykai, kiti dalykai yra išmokti. O tai, kas išmokta, gali būti permokyta. Nu, natūralu, nes išmokimas tai yra savotiškai refleksas. Formuoja tam tikri refleksai. Jeigu jie gauna pastiprinimą, jie toliau vystosi, jeigu jie visiškai negauna, tai, nu, vėlgi. Tai nėra taip paprasta, kaip aš čia pasakiau, ne primityvėja prasme refleksai, bet tai yra, nu, dalykai, kuriuos galima keisti. Jeigu žmogus nori, jis tai gali labai daug padaryti. Mes turimgi pavyzdžių masę nuo filmų iki dokumentinių visokių istorijų.
Bet mes kalbam apie efektyvesnį žmogaus valdymą. Tai reiškia, kad žmogus suvokiamas kaip staklių dalis, ką mes jau kaip metaforą paėmėm, kaip gerąją prasme. Aš noriu pasakyti, kad jeigu mes kalbam apie efektyvesnį proceso valdymą įmonėje,
Taip.
Tai tai, ką aš girdžiu, ėjimą į detalės, kalbėjimą apie ilgus klausimus, suvokimą, ar vienas žmogus nori mokymų, kitas žmogus nori algos, ir kai kiekvienas asmeniškai sudaryti sąlygas, tai nėra brangiau.
O tai nebus asmeniškai, dėl to, kad neįsivaizduokime, kad turime darbuotojų 100 ir 100 žmonių turi 100 skirtingų kažkokių poreikių. Jie vis tiek tarpusavį grupuosis.
Ne, dauguma įmonių turi turbūt iki 10 darbuotojų.
Aukštesnio lygio vadovai arba žmonės, kurie dirba, na, sakykime, kūriamą ir intelektualų kažkokį tai darbą, natūralu, kad didžioji dauguma jų bus orientuoti į profesinius dalykus, į mokymus, nu, nes jiems reikia kiekvieną kartą vis kažką tai naujo surasti. Žmogus, kuris atlieka darbą, na, kad ir štampuoja kažkokias tas pačias detales ar ten siuva tuos pačius rankogalius, jam matyt bus aktualu bendravimas, bus aktualu kolegų tarpas, bus ta mikroaplinka labai svarbi, nes nu, pats darbas nėra įdomus, tai tada kas jį turėtų motyvuoti.
Mhm.
Bet, sakykime, įsivaizduokit, jūs priemate darbą buhalterį, kuriam reikia skaičiuoti, tik skaičiuoti, jisai daugiau neturi, jisai sako, man labai patinka būti kūrybišku. Tai tada klausimas, ar tas žmogus ir iš tikrųjų būtent šitom pareigom. Gal yra buhalterijos sritis tokios, kur reikia kūrybiškai pasižiūrėti įstatymus, būti lanksčiu. Tai tada toj darbovietėj jis tinkamas, bet jeigu mes nu, turim visiškai va, tą tokį sėdimą darbą prie sąskaitų, faktūrų ir kitų dalykų.
Be abejo, veiklos pobūdis ir asmenės savybės turi labai sugretinti.
Tai nėra taip labai daug individualumų. Nu, pats darbdavys jis tai galvojo, kokio man reikia žmogaus. Arba, bet, sako, man reikia žmogaus, kuris būtų ramus, išlaikytas, daug bendraujantis. Nu, vėlgi nedėra, ne, nu, jeigu jis ramus išlaikytas, greičiausiai jis labai daug nebendraus. Jis bus toks, nu, truputėlį intravertiškas į save nukreiptas. Liepsi daug bendrauti, jo nemotyvuos tai, nes jam bus kančia.
Mhm.
Kažkiek jis bendraus, aišku, nu, mes kalbam apie sveiką žmogų, ne ligonį.
Iš tikrųjų, norėčiau dar papasakoti vieną tyrimą, kurį atliko dar 78 metais praėjusio amžiaus Stanfordo universiteto filosofijos daktaras Filipas Zimbardas. Ir jis atliko tyrimą su 24 studentais, kurios suskirstė į dvi dalis ir, 20, ir eksperimentą darė kalinių aplinkoje. Tai yra Juos uždarė į kalėjimą ir nusprendė vienai grupiai studentų, 12 studentų duoti formalią valdžią, tarsi jie yra prižiūrėtojai, kitai 12 grupių studentų davė galimybę jaustis taip, kaip jie būtų kaliniais. Antrąją eksperimento dieną kaliniai surengė maištą užsibarikaduodami savo kamerose ir tyčiodamėsi iš prižiūrėtojų. Šie savo ruoštų taip palaikė puikia dingstimi maištininkus pavaišinti kabutėse gesintuvų čiurkšlę. Vėliau situacija eskalavosi dar stipriau, kai kurie prižiūrėtojai ėmė versti kalinius nuogus miegoti ant grindų, neleisti jiems naudotis tualetais ir liepti vykdyti vairias žeminančias užduotis. Bandymas buvo nutrauktas vos po 6 dienų, nors buvo planuota vykdyti bandymą 2 savaites. Mes žinome, kad eksperimentas turi prasme. Autoritariškai valdomos valstybės iš tikrųjų rodo, kad formali valdžia leidžia mums daryti siaubingus dalykus. Mes galim prisiminti, kaip Stalino, Hitlerio, Musolinio laikais žmonės iš tikrųjų praranda žmogiškumą tada, kai jie turi valdžią. Žino, kad tikrai juos
nieks... nereikia Stalino Musolinio. Kartais tenka dabar jau mažiau, bet tikrai prieš 10 metų sutikti įmonių, kur būdavo kumščių daužoma į stalą ir reikia man darbuotojų, įsivaizduojant, kad reikimas gali kažką tai labai sumotyvuoti dirbti. O juk žmogus išsigandęs, tai jis iš viso tampa nemastančiu. Nu, pas labai išgazdinu žmogų, mes turim tik 2 reakcijas, pulti arba bėgti. Ar nieko neprigalvosi toj vietoj, tai jeigu yra motyvacija, kad žmogus pabėgtų, užmotyvuoti jį pabėgti arba kad duotų atgal, tai galim tai turėti. O tas jūsų paminėtas eksperimentas, tai jisai be abejo buvo po to uždrausta daryti su žmonėm tokius eksperimentus ir psichologų bendryje tarptautinė, žodžiu, pasaulinė labai rimtai žiūri šituos dalykus dėl to, kad yra matyti daug dalykų, kurių mes dar apie vieni kitus nelabai žinome. Arba negalime suvaldyti.
Bet tas eksperimentas rodo, kad iš tikrųjų mes gal kalbame apie motivaciją būtent dėl to, kad mūsų sukurtoje aplinkoje, kai mes pripažįstame, kad kažkas hierarchiniai sistemų įmonės turi turėti formalią valdžią ir būti vadovu, mes tiesiog demotyvuojam tos žmonės, kurie yra šalia.
Na, kas yra vadovas? Jeigu tai yra vadovas, lyderis, ugdytojas, tai yra tas žmogus, kuris skatina kitų gerąsias savybės, padeda atsiskleisti.
Bet jeigu toje aplinkoje turbūt yra lyderis, tai ten turbūt nereikia motivacijos. Motivacijos prireikia tose įmonėse, kur tas vadovas, kaip mūsų ten valstybinėse įstaigose, nėra daug vadovų, kur lyderis yra tiesiog formalus.
Nu, formalus ir neformalus, jis visada yra viename. Nu, jeigu lyderis yra formalus, o neformalus lyderis atsiranda
yra jam kitas žmogus,
tai konfliktas taip jau panašu, kad gali būti. Labai gerai, kada sutampa, ta prasme formaliai duota valdžia ir neformalaus lyderio bruožai, ne, kurie skatina žmonės. Bet aš ką norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu lyderis yra ugdytojas, tai jau šiai dienai turbūt žodis coachingas mažai kas stebina. Jau daug kur yra girdėta, jeigu žmonės ne pati coachingą žino, tai bent jau šitą žodį kažkur paskaitę, paklausę yra. Tai yra ugdantis vadovas, kuris padeda žmonėm atsiskleisti. Tai vėlgi, o ką tai reiškia atsiskleisti? Jeigu žmogus atsiskleidžia, prisiema atsakomybę, jam pasidaro smagu naudoti savo vidinės savybės, kurių galbūt jis net nežinojo, kad turi įgyvendinant organizacijos tikslus. Tai geresnės motivacijos tiesiog būt negali.
Tai vienintelė prielaida iš tikrųjų išsaugoti motivaciją į palankę aplinką yra sutapatinti formalų ir neformalų lyderį.
Manau, kad taip.
Ir,
nu,
ir
vėlgi karo sąlygom, pavyzdžiui, gal mažai yra įdomu žmonių nuomonė, ne, tada yra labai svarbu, kad būtų aiškios instrukcijos ir labai didelis paklusnumas, ką mes ir matom istoriškai.
Bet dabartinėje aplinkoje?
Dabartinėje aplinkoje, kada mes tikrai nesu nieko nekariaujam, tai be abejo, nu, svajonė yra. Ir visiems linkiu klausantiem turėti vadovus tokius, kurie būtų lyderiai, kurie juos ugdytų ir kur iš tikrųjų, nu, į darbą einant negalvotum, nejaugi dabar vėl ant manęs ten rėks arba ten nežiūrės. Ar ten
o galima pabaigai užbaigiant pasakyti, ką turėtume atkreipti dėmesį, ar galima taip labai trumpai įsivertinti savo turimą vadovą, ar jisai lyderis ar ne?
Oi, kokį jūs čia to kampą paėmė.
Minutės testas.
Aš tai galvoju, kad norėčiau šiandien kalbėti ne apie vadovą, o apie darbuotoją. Save įsivertinkim ir pradėkim nuo savęs pokyčius.
Kad kiekvienas mes būtume taip, lyderiai savo darbe, savo
darbe,
vietoje.
Savo veikloje, savo darbuotojam, jeigu esam vadovai, savo galų gale. Ne? Vat man norėtųsi šiandien apie tai kalbėti.
Puiku. Aš manau, kad kai mes būsime savarankiški, tai mes tada ir Lietuvą labiau mylėsime, ir savo darbą mylėsime, ir aplinką. Tai apie darbą, motivaciją, meilę kalbėjome su Vega Dikčiene ir tikiu, kad tai ne paskutinį kartą. Ačiū labai. Iki kitų kartų.